nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbika خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى
të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi çdo gjë. Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur, lexo se Zoti yt është më bujari. Ai që e mësoi njeriun të shkruaj me pend, i mësoi njeriut atë që nuk e dinte. Jo, është e vërtetë se ai kalon kufijt për shkak se ndjen veten të pavarur. Po kthimi është vetëm te Zoti yt. A ma tregon atë që pengon një rob kur ai falet? Çmendon kur ai është në rrugë të drejtë? Ose ai udhëroi për sinqeritet? A më tregon se ai përgënjeshtron dhe smbrapset nga besimi? A nuk e di ai se Allahu e sheh? Jo. Jo. Nëse nuk tërhiqet, vërtet do ta kapim për flokësh mbi ballin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Garda revolucionare, epoka e goditjes dhe largimit. Shkatërrimi të shtëpive dhe zhvendosjes së popullit palestinez ka mbaruar. Trupat e gardës revolucionare islamike në një deklaratë duke përgëzuar rezistencë islamike palestineze përfitoren e saj të madhe kundrejt krimeve dhe mizërive të fundit të regjimit sionist, operacioni Shpatakocit e quhet një shenjë të epërsisë së intifadës në fushën e betejës dhe kthimin e balancës së fuqisë në favor të grupeve palestineze kundrejt pushtuesve. Si pas raportit të zyres për mardhënin me publikun, të trupave të gardës e vëcionare islamike një piesë kësaj deklarat të thot. Falenderojmë Zotin e plot fuqishëm që në këtë situatë ndjeshme dhe përcaktuese bëri të mundur që zjarri i vulkanit të mërzitjes dhe i vullnetit të shenjtë rezistencës në të gjitha territoret të pushtuara, veçanërisht në Kocë, Gaza dhe Bregun Perëndimor, bëri të mundur shkrumbimin e veprimeve dhe dëshirëve të regjimit falës dhe kriminal sionist dhe të atyre pushtetarëve të tërshëm të vëndëve islamike që kanë shqitur veten e tyre duke normalizuar mardhenit me regjimin pushtues të Kocës të Shenjtë dhe që më shumë se kur dhe her tjetër botës i tregoj fundosën e pa tjetër suashme të këti regjimit të kalbur dhe fëmi vrasës. Deklarata shtonë, lufta 11 ditore e luftëtarëve trimë dhe të guximshëm të Palestinës që detyroi regjimin sionist të lutet dhe të përgjërohet për të vendosur armpushimin. Më shumë se çdo gjë tjetër, tregoi se periudha e goditjes dhe largimit, shkatërrimit të shtëpive dhe zhvendosjes së popullit të provuajtur dhe të pambrojtur të Palestinës i ka ardhur fundi. Dhe se aktualisht ka nisur koha që me vullnet të hekur të pronarë të autokton të territorit të shenjta të rimarin tokat e paraardhësve të tyre nga Kocë deri në Gaza dhe nga Bregu Perëndimore deri në Brigjet e Mesdhejut dhe në pikën e fundit të veriut dhe jugut të territorëve të tyre duke dëbuar pushtuesit dhe duke krijuar Palestinë e pavarur. Garda revolucionare duke theksuar se operacioni Shpatakocit tregoi supremacinë e intifadës palestineze e cila kaloi shumë lehtë sistemin kupole e hekur, rikujtoi se këtë etutje janë sionistë ata që do të jetojnë me frikë të merë dhe duke strehuar në për strehime. Kjo deklaratë shtoi. Intifada palestineze duke pasur mbështetjen dhe përkrahjen e boshtit të rezistencës dhe duke nxjerrë mësim nga shkolla e martirit të Kocit Haçkut Kasem Sulejmani, me besim qëndresë rezistencë dhe tremëri të dy fish ka bërë të mundur rritjen e fuqisë parandaluese dhe ka krijuar kushtet për kthimin dhe dëbimin e refugjatëve. Pushtuesës sionistë që gjë e cila nga ditë në ditë po bëhet gjithnjë më shumë e parevokueshme. Prezentohen sukseset e reja strategjike të gardës evolucionare në fushën e dronove. Tre sukseset e rëndësishme të gardës evolucionit islamik të Iranit janë prezentuar në fushën e dronove dhe të mbrojtjes kundër ajrore. Agjencia e lajmeve i RIV njoftoi se në prag të dekadës tre hërda të kalendarit iranian ditës së rezistencës, sakrificës dhe fitore gjatë një ceremonie me praninë e general Hussein Selami, komandantit të përgjithshëm të gardës evolucionare. Janë prezentuar tre sukseset e rëndësishme dhe strategjike në fushën e mbrojtjes të ushtarake të gardës evolucionare në fushën e dronove dhe mbrojtjes kundër ajrore. Droni Super Iran dhe me trup të shtrirë me emrin Gaza me një larmi të gjerë në misione në fushët të vëzhgimi, luftarake dhe zbulimi dhe me kapacitet fluturimi 35 orë, ishte sukses i parë i mbrojtjes i gardës evolucionare që general Hussein Selami ka vizituar fazët e prodhimit dhe ndërtimit të këtij droni. Ky droni peshës së rënd gjatë misione luftarake ka kapacitetin për të mbartur 13 bombë me rreze veprimi deri në 2000 km dhe gjithashtu ka kapacitet për të mbartur 500 kg lloje të ndryshme të pajisje për grumbullimin e informacioneve dhe sinjaleve të ndryshme. Droni i prezentuar me emrin Gaza përveç funksioneve ushtarake dhe mbrojtëse mund të kryejë misione të ndryshme dhe në vëzhgimin e maleve operacioneve emergjente. Shpëtimi dhe dërgimin e ndihmave të ndryshme gjatë ngjarjeve dhe fatkeqësive natyrore siç janë vërshimet dhe tërmetet. Prezantimi i sistemit raketor Tokaj i prodhimit iranian me emrin Nëndej me kapacitet të përballjes me lloje të ndryshme të kërcënimit në distanca të afërta siç janë raketat kruajs, bombat avionëve të lloje të dronëve dhe shkatërrimin e tyre si dhe sistemi radarit Kos me kapacitet për dislokim në pozicione të ndryshme dhe zhvendosje të shpejtë ishin suksese të tjera që janë prezentuar sot nga komandanti përgjithshëm i gardës evolucionit islamik të Iranit. Zëri i vazhdimit sanksionet të Trump si mekanizëm për negociata nga qeveria Biden nuk është i pranueshëm. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se vazhdimi i sanksioneve të palishme dhe shënjëzore të Donald Trump si mekanizëm për negociata nga ana e qeverisë Joe Biden është i papranueshëm. Agjencia e lajmeve Farsi njoftoi se Muhammed Javad Zarif, ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit, e njëjtë në mbrëmje ka biseduar me Josep Borrell, shefin e diplomacisë evropiane, ku pasi falendëruar atë për përpjekjet dhe bashkëpunimin e Bashkimit Evropian në negociatat e Vienës, ka kritikuar vazhdimin e terrorizmit ekonomik të Amerikës gjatë 5 muajve të kaluar dhe shkeljen e vazhdueshme të zotimit të këtij vendi në kuadër të marrëveshjes bërtamore. Zarif theksoi vazhdimi i sanksioneve të palishme dhe shënjëzore të Trump si mekanizëm për negociata nga ana e qeverisë së Joe Biden nuk është i pranueshëm dhe ndryshimi fundamental i kësaj qasje si kushti nevojshëm për suksesin e bisedimit në Vienë është garanci politike që duhet të marrë presidenti i Amerikës. Raundi i katërt i bisedimit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërtamore po zhvillohet në Vienë të Austrisë mes Iranit dhe shtetit të grupit 4+1 gjatë takimit të dieshëm. Shefët e delegacione kanë bërë një shqyrtim të progresit të arritur në bisedimet e raundit të katërt dhe kanë diskutuar situatën më të fundit në procesin e hartimit të tekstit. Iran 200 persona humbin jetën nga virusi korona. ZDHM-s e Ministrisë së Shëndetësisë së Republikës Islamike të Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 2.815.882 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 200 personave gjatë 24 orëve të fundit, numri i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 78.194 persona. Sipas statistikave të dhënës së Ministrisë së Shëndetësisë, në lidhje me statistika më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, tha nga dje deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostikimin e regjistruar 11.250 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi numri njerëzve të infektuar me virusin korona në Iran ka shkuar në 2.815.882 njerëz. Ajo shtoi për fat të keq në 24 orët e fundit 200 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën. Dhe në këtë mënyrë numri i përgjithshëm i vdekjeve të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 78.194 njerëz. Sipas datave shtoi për fat të mirë deri më tani 2.304.824 njerëz të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 5.015 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje mjekësore. ZMS e Ministrisë së Shëndetësisë theksoi: deri më tani në Iran janë kryer 18.683.814 analiza për diagnostikimin e virusit korona. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deri më tani 2.423.765 njerëz kanë marrë dozën e parë e vaksinës kundër virusit korona, ndërsa 445.201 njerëz kanë marrë dozën e dytë të vaksinës kundër virusit korona. Parlamenti i regjimit sionist në pushimin me gazë njëll turpi për Izraelin. Deputetët e parlamentit i regjimit sionist kanë quajtur në pushimin pa kushtin me rripin e gazës si një njëll turpi mbi fytyrën e Izraelit dhe kanë dënuar atë. Agjensia e lajmeve palestinezë ma njoftoi se Ilir Shakit, deputet e parlamentit i Izraelit, ka reaguar ashpër ndaj planit për në pushim të kabinetit qeveritar të regjimit sionist dhe ka thënë ndërprerja pa kurvar kushti i luftës me rripin e gazës është e turshme për Izraelin. Ilir Shakit ka kritikuar ashpër gjithashtu edhe dështimin e Benjamin Netanyahut, kryeministit e regjimit sionist, në përpjekjet për kthimin e rovëve izraelit në Gaza. Jed Aun Sair nga Partia Shpresore e Regjimit Sionist gjithashtu e ka quajtur në pushim me grupet e rezistencës në Gaza si një marrëveshje të turshme për regjimin sionist. Ndërkohë, Itamar Ben-Gvir, një deputet tjetër i Parlamentit Sionist, në pushimin e turshëm të regjimit sionist, ka quajtur dorëzim të rrezikshëm të Tel Avivit përballë lëvizjes Hamas dhe ka thënë: "Ky pushim ka krijuar kushte dhe rrethana të vështira për Izraelin." 11 ditë pas fillimit të sulmit dhe agresionit të regjimit sionist kundër rripit të Gazës dhe dështimit të regjimit sionist në përballje me sulmet raketore të grupeve të rezistencës palestineze në fund me insistimin e kabinetit qeveritar të regjimit sionist dhe me ndërhyrjen e palëve të huaj në lidhje me këtë çështje, që nga ora 2 e ditës së premtes vendosura në pushimin mes grupeve të rezistencës palestineze dhe regjimit sionist dhe populli palestinez ka kremtuar fitoren e rezistencës. Hamas ne vazhdoj të jemi të gatshëm për kundër përgjigje. Një funksionar i lëvizjes së rezistencës islamike Palestinës ka parlamentuar funksionarët e regjimit sionist mbështetësi dhe tyre duke thënë: "Ne vazhdojmë të jemi të gatshëm për kundër përgjigje dhe edhe më të ashpër." Agjencia e lajmeve Reuters njoftoi se një funksionar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike të Palestinës, Hamas, pak pas fillimit të zbatimit të armpushimit në Gaza, ka parlamentuar autoritetet e regjimit sionist të japin fund veprimet të dhunshme të tyre në Kocën e Shenjtë dhe ka thënë: "Ne vazhdojmë të mbajmë duart në armë dhe jemi plotësisht të gatshëm për kundërpërgjigje dhe edhe më të ashpër." Izzet Rashik, një antar i zyrës politike të Hamasit në vazhdim, ka thënë: "Është e vërtetë se sot ka përfunduar lufta, mirë po Netanyahu dhe gjithë bota duhet të dinë se ne mbajmë duart në armë dhe vazhdojmë të shtojmë aftësi dhe kapacitetin e rezistencës." Ai në një intervistë me agjensinë e lajmit Reuters ka thënë: "Kërkesat e Hamasit gjithashtu përfshin mbrojtjen e xhamis Al-Aqsa, të jepet fund dëbim me dhonë të banorëve palestinez nga shtëpitë e tyre në Kocën e Pushtuar. Kjo është një vijë e kuqe." Ajo që ndodhi pas betejës shpata e Kocës nuk është as pak e ngjashme me atë që ka qenë para kësaj betejë, për arsye se populli palestinez ka mbështetur rezistencën dhe disa rezistenca është pikërisht ajo që dëshlyroi territorin palestinez dhe tokën dhe të mbrojë vendet e shenjta. Gjatë luftimeve të përgjithshme mes forcave ushtarake të regjimit sionist me forcat e rezistencës së Palestinës që zgjatën 11 ditë janë vrarë 243 palestinez, në mesën e tyre 66 fëmijë dhe 39 gra. Gjithashtu numri personave të plagosur ka shkuar në mbi 1910 palestinez. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme.
Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Republika Islamike e Iranit u krijua duke mbajtur një referendum. Prandaj mbajtja e zgjedhjeve në Iran 42 vite pas fitores së revolucionit u bë proces i qëndrueshëm dhe institucionalizuar. Në vazhdim të temave të mëparshme në këtë program, ne do të analizojmë pjesëmarrjen në zgjedhje, e cila ka qenë një nga treguesit më të rëndësishëm në zgjedhjet në Iran. Sipas nenit 6 të kushtetutës, administrimi të vendit duhet i drejtohen ata persona të zgjedhur, sipas opinionit publik. Në sistemin zgjedhor iranian, pjesëmarrja në zgjedhje nuk është e detyrueshme, por pjesëmarrja mesatare në zgjedhje në të shumtën e rasteve ka qenë mbi 50%. Populli i Iranit brenda kornizës së kushtetutës zgjedh përfaqësuesit e tij në asamblenë ekspertëve të leadershipit. Populli gjithashtu zgjedh përfaqësinë e tij në asamblenë konsultative islamike në mënyrë që të miratojnë ligjet e vendit brenda kornizës së kushtetutës dhe politikave të përgjithshme të sistemit dhe për të mbrojtur interesat e njerëzve. Kategoria e tretë e zgjedhjeve, e cila është dhe zgjedhja më e rëndësishme, janë zgjedhjet presidenciale. Duke marr pjesë në këto zgjedhje, njerëzit zgjedhin presidentin e ngarkuar për punët ekzekutive dhe administrative të vendit për 4 vite të ardhshme. Kategoria e katërt e zgjedhjeve, e cila njihet gjithashtu si menaxhim lokal dhe popullor, janë zgjedhjet e këshillave të qyteteve dhe fshatrave. Ayatollah Khamenei, udhëheqësi suprem i Revolucionit Islamik, në një deklaratë mbi rëndësinë e zgjedhjeve ka thënë: pjesëmarrja maksimale në zgjedhje është një manifestim i lirisë së njerëzve për të zgjidhur fatin e tyre, dhe thotë: kur zgjidhni presidentin, do me thënë i lini të gjithë çështjet ekzekutive të vendit në duart e dikujt që zgjidhet nga ju, dhe bazuar në votën dhe vullnetin tuaj. Kjo do të thotë se fuqia e njerëzve për të drejtuar vendin dhe për të kontrolluar fatin e vendit nga vet kombi nuk është gjë e vogël. Kjo është gjithçka për ne. Kjo prani konsiderohet si fortesë për vendin ton. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Nëse në vendin ton zgjedhje, demokracia dhe prania e njerëzve nga vullneti juaj i flakt nuk do të ishte, ta dini se ky revolucion nuk do të zgjaste qoftë edhe një vit. Nga ana tjetër, qeveritë nuk do të mund të përballonin sulmet politike dhe bllokadat ekonomike. Populli ka qenë fortesa kryesore. Zgjedhjet janë një manifestim i pranisë dhe angazhimit të popullit. Gjithashtu pjesëmarrja në marshimin e 22 Bahmanit është një nga manifestimet e pranisë popullore. Armiku dhe aparatet arrogante kanë frikë nga zgjedhjet dhe marshimi juaj më 22 Bahman, kështu që ata përdorin të gjithë fuqinë e tyre me shpresën që ata mund të ndikojnë në rezultatin e zgjedhjeve, praninë e njerëzve, votën e lirë dhe vullnetin e njerëzve në përcaktimin e fatit të këtij kombi dhe të këtij vendi.
Emision special për zgjedhjet në Iran.
Në 42 vitet e kaluara në Iran janë mbajtur 38 zgjedhje dhe pjesëmarrje në të gjithë zgjedhjet në rrethana të ndryshme ka qenë gjithmonë e konsiderueshme. Me përjashtim të vitit 2009, kur pam një pjesëmarrje prej 85% për shkak të polarizimit midis dy kandidatëve kryesor në zgjedhjet presidenciale 2001 dhe 2005, pjesëmarrja ishte përkatësisht 62% dhe 66%. Në zgjedhjet e vitit 2013 dhe 2017, pjesëmarrja ishte përkatësisht 72.94% dhe 73%. Zgjedhjet presidenciale janë të një rëndësie të veçantë për shkak të pozicionit të veçantë të presidentit në vend të konkurrencës së ngushtë midis fraksioneve dhe partive politike. Dr. Hanizadeh, profesor i universitetit dhe ekspert për çështjet politike, duke ju referuar theksimit të Republikës Islamike të Iranit mbi rëndësinë e votës së popullit, thotë: Republika Islamike e Iranit, si modeli i parë i demokracisë fetare në rajon dhe ndoshta në botë, i kushton shumë rëndësi votës së popullit dhe në fakt është populli ai që ka rolin kryesor në strukturën politike të pushtetit në sistemin e Republikës Islamike të Iranit. Në fakt, vazhdimi i sistemit të Republikës Islamike të Iranit varet nga pjesëmarrja e njerëzve në zgjedhje të ndryshme, qofshin zgjedhjet presidenciale apo zgjedhjet parlamentare dhe të këshillave të qytetit dhe fshatrave, dhe nga parimi prania e njerëzve në çdo zgjedhje. Për këtë arsye, në çdo zgjedhje, pavarësisht nga tendencat politike dhe përballja e rrymave në skenën e zgjedhjeve, prania e njerëzve si forca kryesore që formon strukturën e pushtetit në Iran mund të jetë një shtysë e re për revolucionin, Republikën Islamike të Iranit dhe strukturën e demokracisë fetare. Në 116 kushtetutës iraniane, thotë: Kandidatët për president duhet të deklarojnë zyrtarisht gatishmërinë e tyre para fillimit të zgjedhjeve. Mënyra e mbajtjes së zgjedhjeve presidenciale përcaktohet me ligj. Këtë vit mbajtja e zgjedhjeve presidenciale do të bëhet me përgatitje të veçantë për shkak të kushteve të virusit korona. Në këtë drejtim, numri i vendvotimeve do të jetë më i madh dhe theksohet se rritja e orëve të votimit. Dhe do të theksohet edhe tek rritja e orëve të votimit. Për shkak të shqetësimeve të shkaktuara nga përhapja e virusit korona, në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë, Këshillin Mbrojtës dhe Asamblenë Konsultative Islamike, janë udhëzimet e nevojshme shëndetësore për të mbrojtur jetën e qytetarëve. Në ligjin zgjedhor presidencial, zgjedhja duhet të mbahen vetëm në një ditë. Në 20 i ligjit zgjedhor presidencial në lidhje me këtë thotë: Votimi brenda dhe jashtë vendit bëhet në të njëjtën ditë dhe kohë zgjata e tij është 10 orë dhe afati i votimit mund të zgjas nëse është e nevojshme. Shënimi i këtij neni gjithashtu cakton Ministrinë e Brendshme si përgjegjës për zgjatjen e kohës së votimit në zgjedhje. Lideri suprem i revolucionit, duke shprehur rëndësinë e zgjedhjeve presidenciale, thekson se zgjedhjet janë një eveniment njëditor dhe ato zhvillohen në një ditë, por ato përbëjnë një nga këto evenimente që ka një ndikim afatgjatë. Ju i zhvilloni zgjedhjet presidenciale në një ditë, por së pari zgjidhni DK ose një grup njerëzish që për 4 vite do të marrin vendim mbi fatin e vendit dhe rrjedhat kryesore të vendit. Së dyti, shtrirja e ndikimit të tij nuk është e kufizuar vetëm në ato 4 vite. Ndonjëherë qeverit bëjnë gjëra, ndikimi i të cilave zgjat për vite me radhë. Si veprimet e mira, ashtu edhe veprimet që mos dash Zoti janë të këqija. Ndikimi i tij nuk është i kufizuar në ato 4 vjet. Ai vazhdon si një rrjedh. Kështu që ju në një ditë bëni një lëvizje, bëni një zgjedhje, ndërmerrni një veprim që ka ndikim në planin afatshkurtër 4 vjeçar dhe në planin afatgjat që ndonjëherë shkon mbi 40 vjet. Zgjedhjet pra janë kaq shumë të rëndësishme. të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në programin në vazhdim të nderuar dëgjues, do të flasim në lidhje me ngjarjen e rëndë të vrasjes së vajzave afgane në një shkollë në Kabul. Lutemi, të qëndroni me ne. Dyzet yjet e plajes Barçi. Speciale për vrasjen e vajzave afgane. Në këtë emision do të flasim mbi tragjedinë e vrasjes së nxënësve afgane në një shkollë në perëndim të Kabulit. Ndërsa kombi musliman dhe i përkushtuar i Afganistanit, si shiitët ashtu edhe sunitët, kanë jetuar gjithmonë së bashku në paqe. Historia ka treguar se ndasit fetare midis kombit musliman të Afganistanit nuk kanë ekzistuar kurrë dhe të dyja palët kanë qenë gjithmonë vëllezër të pandar. Sidoqoftë, për disa vite në Afganistan është shfaqur tradita e ndasisë dhe vëllavrasjes dhe në vitet e fundit dhjetra e qindra musliman të përvojtur në Afganistan, kryesisht shiit, janë martirizuar. Çdo herë, një grup imagjinar i quajtur ISIS ka marrë përgjegjësinë për këtë krim. Një grup që nuk ka ndikim midis njerëzve dhe asnjë gjeografi specifike në këtë vend. Me sa duket, vuajtjet e popullit Afganistanit, veçanërisht të shiitëve të shtypur të kësaj bote, nuk kanë të mbaruar. Në mbrëmjen e të shtunës, në 8 maj, që përkon me ditën 25 të muajit të Ramazanit, u dëgjua zhurma e disa shpërthimeve të tmerrshme në pjesën perëndimore të Kabulit, në zonën shiite Playa Barçi. Kabuli u mbulua me plurin e hidhërimit. Pak nga pak, u përhap lajmi se rrugët ishin mbushur me trupa të pajet të vajzave të moshës 9 deri në 14 vjeçare. Kur zilja e fundit e shkollës Seyyid al-Shuhada ra në plajën Barçi në orën 4:20 pasdite, vajzat mblodhën çantat dhe librat dhe u larguan nga shkolla në grupe me qeshin e tyre fëminore, por që u vunë në shënjestër të një autobombe. Britmat dhe thirrjet e fëmijëve afgan mbushën rrugët. Një grup fëmijësh u kthye në shkollë, ku ndodhën dy shpërthime të tjera. Nuk ishte më fytyra të qeshura të vajzave afgane. Të qeshurat fëminore u kthyen në thirrjet e të plagosurve, klithmat dhe britmat e prindërve, hidhërimi dhe paniku që u përhap kudo. Një nga dëshmitarët që ishte në skenë, thot, pas shpërthimit, pas që para shkollës Seyyid al-Shuhada, një numër i madh i nxënësve ishin copëtuar si lule. Çfarë më tronditi fort ishte ajo kur pash një vajzë të plagosur dhe të mbuluar me gjak dhe çanta e saj e shkollës e cila po digjej. Ajo më kërkoi ndihmë. Unë mendova se do të më kërkonte ta çoja më njëherë në spital, por ajo vajzë e vogël me zërin e saj rënkues tha: nuk mund të gjej motrën time të vogël. Por me të vërtet lind pyetja se përse dhe për çfarë krimi fëmijët afgan po coptohen dhe vriten. Vrasja e shpirtit të njerëzve të pafajshëm është një nga mëkatet më të pafalshme. Kur një person i pafajshëm vritet padrejtisht dhe i merret e drejta për të jetuar dhe ai privohet nga e drejta e tij më e madhe, Zoti i madhërisëm për vrasjen e fëmijëve të pafajshëm në ditën e gjykimit, në ajetin 9 të surës Takwir, pyet: për çfarë mëkati ata janë mbytur? Kurani famëlart i kushton një rëndësi të madhe ruajtjes dhe nderit të jetës së njerëzve të pafajshëm. Kjo është me rëndësi dhe me vlerë të atill që vrasja një qenie njerëzore të pafajshme është e barabartë me vrasjen e të gjithë njerëzve dhe në këtë mënyrë ai fuqimisht ndalon kryerjen e mëkatit të madh të vrasjes me paramendim të një qenie njerëzore të pafajshme dhe thot: kush vret një qenie njerëzore të pafajshme është sikur të kesh vrarë të gjitha qeniet njerëzore. Xhavidi, një nga dëshmitarët e kësaj ngjarje tragjike, atë e përshkrua në këtë mënyrë: unë në kohën e shpërthimit isha në universitet, kur hyra në zyrë, pas dy kolektomi duke qarë dhe dëgjova lajmin. Me njëherë shkova në vendin e ngjarjes ku një nga të afërmit e mi të ngusht kishte dërguar vajzën e vet atje. Unë pash një skenë për të cilën edhe më zemarguri i del gjak. Në çdo cep kishte një kufom dhe dikë që qante mbi kokën e kufomës. Unë pash një plak me lotët që i rritnin nga sipër e deri në mjekrën e ti të bardhë. Thoshte, e njoh shkrimin e vajzës time, por nuk po e gjej dot atë. Atje ishte vetë tmerri, kudo që syri shikonte, vërente vetëm burime gjaku dhe vajzat që përpoliteshin në pellgun e gjakut të tyre. Shumica e vajzave që humbën jetën në shpërthimin e plajës Barçi ishin nga fëmijët e varfër që jetonin në këtë zonë, që është një nga pjesët më të privuara të Kabulit, të cilët e siguronin jetesën duke endur qilima dhe shkonin në shkollë me shpresën për një të nesërme më të mirë. Kjo ngjarje e përgjakshme e cila i merr frymën çdo njeriu, ngjalli reagime të gjera në mediat sociale dhe fotot e trupave të pajet të vajzave të përgjakura të shkollës Seyed Ashuhada të Kabulit u shpërndan dorë për dore midis përdoruesve në hapësirën kibernetike. Përdoruesit në hapësirën kibernetike gjithashtu shprehën dhimbjen e tyre si për viktimat, ashtu edhe për të mbijetuarit e këtij sulmi terrorist, duke përdorur hashtagun Ngushëllime Kabul, Ngushëllime Barçi, dhe duke bërë klipe që shprehin dhimbja dhe ngushëllimi. Një përdorues iranian i Twitterit me emrin Hussein Yekta shkruan: është afër dita kur ata do të pyesin për vajzat që fjetën përgjithmonë në klasën e tyre me ninullën e shpërthimit. E për çfarë krimi u vrat, a nuk zgjohemi ne? Një përdorues tjetër, duke u referuar një pjesë të fjalimit të 27 të Nahjul Balagha, shkruan: Imam Aliu alayhi salam thotë: unë kam dëgjuar se një gruaje hebreje i kanë hequr byzylykun e këmbës. Nëse një burr musliman pasi dëgjon këtë lajm dëshiron të vdes, ai ka të drejtë. Mirë ne që jemi vetëm shikues dhe dëshmitar të asaj se si kjo vajzë pafajshme afgane gjakoset dhe mbytet në gjak, sa mungojnë këto ditë burrat e shtetit. Një tjetër përdorues si quhet Ali Reza shkruan: a ka bukuri më të madhe se martirizimi në shkollën Seyed Ashuhada? Lavdia qoftë për ju, pasi martirizimi është burim krenarie dhe digniteti në botë, në atë botë e cila heshti kundrejt gjakut të derdhur prej jush. Shumë figura politike, personalitete dhe organe në Afganistan e kanë dënuar sulmin terrorist kundër shiitëve në Kabul. Kjo nuk është hera e parë që populli afgan dhe sidomos pakicat hezare dhe shiit në Kabul përballen me të tilla sulme të përgjakshme. Edhe për para këti rasti, janë sulmuar shkollat, xhamit dhe universitetet e këti vendi. Mirë por në çdo rast, funksionarët afgan dhe shoqëria botërore dhe në veçanti vendet perëndimore që kanë dërguar ushtarak në këtë vend me pretekstin e luftës kundër aktiviteteve terroriste, janë mjaftuar vetëm me dënimin e të tilla tragjedive dhe janë kthyer në vetëm spektator. Këto dënime tani më nuk kanë asnjë vlerë, sepse asnjë prej organeve ndërkombëtare dhe sistemeve hegemoniste nuk është i gatshëm të përgjigjet dhe të thotë se kush janë përgjegjësit e këtyre krimeve të tmerrshme dhe tragjike, dhe se pse populli afgan për çdo ditë do të duhet të përballet me humbjen e jetëve të njerëzve të tij nga këto krime shënjerëzore. E vërteta është se ogurzia dhe hegemonizmi janë dy anë të një monede, dhe që të dy përdorin ignorancën dhe gjithmonë janë në kundërshtim me dijen dhe shkencën. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe porrallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Të Zotit të mëshirshëm dhe përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Ne jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion, në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të vazhdojmë tregimin Çakon Duz. Bindja se katër elementët kryesore, pra era, uji dhe zjarri, janë elementët e shenjtë, është një tjetër prej ideve mitologjike që vërehet në mas të madhe në tregimet popullore dhe legjendat e ndryshme. Zjarri është një prej katër elementëve kryesor. Zjarri është një element jo i qetë ose i trazuar dhe madhështor, i cili me flakët e ti magjike, së bashku me tre elementët ndihmës të tjerë, ka vendosur bazën në themelet e botës. Adhurimi i zjarrit është një prej bindjeve, gjurmët e të cilave mund të vërehen në tregimet popullore dhe në legjendat e ndryshme. Për shembull, në veprën Eskandername të autorit Manuçehr Han Hakim, është një prej tregimeve të gjata popullore perse që konsiderohet një prej veprave të rëndësishme të letërsisë kreshnike persiane dhe mund të vërehen gjurmët e këtyre bindjeve të lashta. Tematika kryesore e kësaj kategorie të veprave letrare është marrë nga periudhat antike dhe të lashta dhe është transmetuar në mënyrë gojore nëpër të gjithë gjeneratat me radhë dhe nëpërmjet transmetuesve të tregimeve popullore është transmetuar në periudhat e ndryshme, deri nga një person ose nga disa persona është ndruar në një vepër të shkruar. Nasimi pyeti, ku po shkon Shervan Shah dhe i thanë, në faltoren e zjarrit. Nasimi u nis nga pasati që të shkoj në faltoren e zjarrit. Shirvan Shah zbriti. Përball faltores së zjarrit ai e puthi tokën në 7 vende ku u dëgjua një zë nga mesi i zjarrit i cili tha: "O Shirvan Shah, mirë se erdhe. Ne të kemi bërë ty nga dhënjimtar përballë Iskanderit. Ki mendjen e qetë. Në veprën e 1001 net gjithashtu vërehen gjurmët e adhurimit të zjarrit. Ky qytet është kryeqyteti i vendit, mbreti të cilit ishte babai im dhe sundimi shtrihej në të gjithë vendin. Mbreti dhe të gjithë funksionarët dhe obortarët e tij, të gjithë ishin adhurues të zjarrit dhe ata konsideroheshin prej ndjekësve të mbretit të mëparshëm, djajt të cilët ishin rebeluar kundër Zotit një. Në tregimin Semek Agjar, Semek dhe një grup i shokëve të tij për vendosjen e miqësisë dhe shoqërisë me njëri tjetrin, betohen në Zotin një dhe në dritën dhe në zjarrin, që të tre u betuan në Zot dhe në dritën dhe zjarrin dhe burrërinë e burrave dhe në parimin e të mirëve që përgjithmonë të jenë shok e të mos bëjnë tradhti ndaj njëri tjetrit. Dheu është një tjetër prej katër elementeve të cilët kanë depërtuar në tregimet popullore. Era në traditën e lashtë antike të Indisë dhe Persisë ka qenë perëndia bujarisë dhe faljes. Sipas mendimit Shahrokh Makub, studiuesi i Shahnames dhe studiuesi mitologjisë bashkohore iraniane, adhurimi i Perëndis së bujarisë dhe faljes ka qenë i përhapur deri në periudhat e dinastisë Parthiane dhe Sasanite. Era si një element ndihmues është përmendur disa herë edhe në veprën Darabname të autorit Tarsusi. Era e mbështetur në Darabin në përballje me armiqtë, duke marrë parasysh se ekziston fuqia e Zotit, erdhi një erë e madhe me fuqi kaq të madhe sa që të shkatërroi të gjithë burrat. Zahak e thirri Hafizen që t'i heqë kokën Darabit, e Hafizeja i tha: "Era nuk po na lejon ne." Zahak zbriti në betejë dhe nxori shpatën, dhe sado që u mundua, nuk arriti të ecë përpara dhe forca e erës të shkoi tek Darabi. Miq të dashur, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane e do të vazhdojmë tregimin Çagon Duz, të marrë nga vepra e çmuar legjendat iraniane.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Tham se ishte një djalë i cili quhej Ibrahim dhe ishte i dashuruar me vajzën e mbretit dhe familja e tij sado që mundoi ta binte atë të heqë dorë nga kjo dashuri, nuk pati kur farë dobije. Dajelaret e ti i dhanë ati një shumë parash që të shkoje të filloj një punë për veten e ti. A i me ato para, shkoj dhe bleu një dragua nga një person që bënd të shfaqje në rrugë, i cili mbante atë dragua në thes. Ndërsa më pas e bleu një këllysh dhe një matëse të vogël. Ibrahimi së bashku me dragojnë u shndrua në pëllum dhe këllyshin dhe matësen e vogël u largua nga i qytet. Në rrugë, Ibrahimi takoi tre persona, kalendari dhe me ndihmën e një pëllumbi që u shndrua në shkop, arriti të fitoj unazën e Hazreti Sulejmanit. Njan ban dhe goshtën e Hazreti Sulejmanit, e cila ishte prej këtyre gjërave që kryen të një veprim të saktuar. Me urdhrin e pëllumbit, macja dhe këllyshi të cilit ishin zana, dolën nga lëkura e tyre dhe u shndrua në dy shërbëtor në shërbim të Ibrahimit. Pëllumbi gjithashtu u shndrua në një vajzë të bukur dhe i tregoi Ibrahimit tregimin e fatit të tij. Ndërsa para se të largohet, 2000 la në dispozicion të Ibrahimit për raste urgjente dhe i tha atij që për të arritur deri tek vajza e mbretit, me anë të unazës duhet të kërkoj ndihmë nga divi Hesham dhe pastaj ajo të bëjë një rrotullim. U shndrua në pëllumb dhe iku. Ibrahimi, i cili ishte i mërzitur shumë për shkak të ikjes së vajzës, e futi unazën në gisht dhe e rrutulloi dhe tha: "Për hir të unazës së profetit Sulejmanit, papritur u hap toka dhe nga ajo dolën 5 diva. Divi i cili ishte më i madh nga të tjerët, e goditi tokën me pëllëmbën e tij dhe erdhi u ndal para Ibrahimit." Ibrahimi tha: "Duhet të shkosh dhe të më sillësh këtu pallatin e filan mbreti së bashku me vajzën e ti. Ki kujtes që vajza të mos vritet." Divi u ul për para Ibrahimit dhe të 5 divat i bën një sjellje dhe përderisa Ibrahimi ende nuk ishte ardhur në vete, ata arritën në qytet. Shpejt e shkullën nga vëndi pallatin e mbretit. Kur ata arritën pran Ibrahimit me pallatin dhe vajzën e mbretit, Ibrahimi ende ishte i mahnitur dhe i çuditur. Divat e vendosën pallatin në tokë dhe shkuan pran Ibrahimit. Ibrahimi liroi divat nga shërbimi dhe Ibrahimi hyri brenda në pallat ku pa dhe vajzën e mbretit e cila ishte duke pushuar. Një dritë ishte ndezur mbi kokën e saj dhe një tjetër te këmbët e saj. Ibrahimi me entuziazm dhe pasion e shihte vajzën e mbretit, kur pa pritmas, vajza e mbretit u zgjua nga gjumi dhe tha, "Kush je ti? Çfarë po bën në pallatin tim?" Ibrahimi u përgjigj, "Ngriu dhe shi vetë se ku ndodhesh." Vajza e friksuar dhe u hutuar u ngrit në këmbë dhe vëreti nga dritarja dhe pa rreth e rrotull pallatit është një shkretë të tjerë në të cilën nuk vërehet asnjë burim ujë dhe as ndonjë vend banim i banuar. U friksua dhe tha me vete, "Çfarë është kjo? Është ndonjë ëndër apo ndonjë magji?" Nga ana tjetër kur agoi mëngjesi, zejtarët dhe dyqanxhin që kishin dyqanet rreth e rrotull pallatit të vajzës së mbretit erdhën për të filluar punën në dyqanet e tyre. Kur pan që në vend të pallatit të vajzës së mbretit ishte vetëm një grop e madhe dhe asgjë nuk ishte mbetur nga pallati. Atyre ju i kumëndja dhe shpejt vrapuan për të informuar mbretin, duke i thënë, "Zgjo dhe eja e shiko, e kanë rëmbyer pallatin me të gjithë vajzën tënde." Mbreti i cili gati sa nuk e humbi vetë dijen nga ky lajm, mbeti i habitur dhe i çuditur se kush mund ta kishte rëmbyer pallatin aq të madh dhe tani ku është. Shpejt urdhëroi lajmëtarët të sjellin nëpër qytet e të deklarojnë se kush din do një informacion se ku ndodhet vajza e mbretit dhe pallati i saj, le të vi të marrë shpërblim të madh. Lajmëtarët ditë e natë bridhnin nëpër rrugë e tregje të qytetit dhe informonin njerëzit. Edhe njerëzit mbetën të çuditur se si është e mundur që gjithaj pallati i madh të humbas. A mos ishte ndonjë gjelpër që të vi dikush e ta rrëmbej natën e të iki? Ata nuk e gjetën asnjë informacion. Derisa më në fund, një plakë e cila ishte mjeshtre për krijimin e përçarjeve dhe përshtjellimin e gjërave, shkoi tek mbreti dhe i tha, "Ndërto një sënduk të madh, i cili mund të fluturojë në ajër, dhe me atë sënduk mund të kthesh edhe vajzën tënde dhe pallatin në vendin e vet." Mbreti e thirri zrukthtarët e qytetit dhe u tha atyre se duhet të ndërtojnë një sënduk të madh, siç e ka kërkuar plaka. Mbreti u tha se nëse nuk do ta bënin këtë punë do t'ja këpuste kokën dhe do t'i merrte të gjithë pasurinë. Zdukthtarët, sapo dëgjuan fjalët e mbretit, mbetën të habitur, çfarë të bëjnë? Kush mund të ndërtojë një sunduk të tillë? Më në fund bashkuan mendjet të gjithë së bashku dhe në fund e ndërtuan një sunduk dhe e çuan atë pranë mbretit. Plaka hipi në sënduk dhe fluturoi në qiell. Kërkoi andej e këndej, fluturoi nga një fush në një fush tjetër, nga një shkretë tjetër në shkretë tjetrën tjetër, derisa më në fund, në mes të një shkretë tjetre, pa një pallat që pranë tij, ishte vetëm një pemë lakuar dhe çdo gjë rreth e rrotull ishte gurë shkretë tjetër. Plaka tha me vete, "E gjeta. Ky duhet të jetë pallati i vajzës së mbretit." Plaka zbriti në tokë dhe pak më larg se pallati dhe me shkopin në dorë, u nis të shkoj drejt pallatit. Kur ajo arriti tek pallati, Ibrahimi kishte shkuar për gjuetije ndërsa qeni dhe macja bënin roje para pallatit dhe papritur e pan se po vjen një plak. Shpejt vendosën dorën në shpatë dhe than, "Mos ec më para, ndryshe do të vrasim." Plaka, sado që u mundua me fjalë të ndryshme, ata nuk ndryshuam në mendje. Vajza e mbretit dëgjoi zhurmën dhe doli në dritare për të parë çfarë po ndodh. Sapo e pa plakën, e kuptoi se ajo ka ardhur ta marrë ta çojë tek mbreti. Shpejt filloi të flasë, ta pyesë se si erdhe dhe çfarë bën këtu. Çfarë të keqe të çojë ty të cilë në këtë shkretë të tjerë? I tha këtë dhe i tha asaj të ngjitet lart. Qeni dhe macja që bënin loroje nuk guxuan të flasin gjë. Plaka, duke gjëmuar, u ngjit shkallëve dhe shkoi lart. Sa po mbetën vetëm, plaka u kthye drejt vajzës së mbretit dhe i tha se babai i saj, që nga koha kur dëgjoi se kanë rrëmbyer vajzën e tij me gjithë pallat, gjithnjë është duke qarë, duke derdhur lot. Plaka i foli aq shumë vajzës së mbretit derisa fjalët e saj depërtuan në zemrën e vajzës së mbretit. Pastaj mori kokën e vajzës dhe i ngjiti me kokën e vet, dhe të dyja bashkë filluan të qajnë me lotë me zë. Pasi qanë derdhën lot, derisa vajzës i u zbut zemra, plaka e pyeti vajzën se si pallati i saj kishte ardhur në këtë shkret të tjerë. Vajza e mbretit tha se nuk dinte asgjë. A ishte punë e divit apo e zanave? Vetëm e dinte që një djalosh me emrin Ibrahim, i cili është i dashuruar me të, e ka sjell atë me gjithë pallat në këtë shkret të tjerë. Plaka e mësoi vajzën e mbretit si t'i nxjerr fjalët Ibrahimit dhe ta kuptoi se çfarë ka bërë që pallati ka ardhur në këtë shkret të tjerë. I tha këtë dhe shkoi tek sanduku i saj. Pak para perëndimit të diellit, Ibrahimi u kthye nga gjuetia dhe e poqi një dretë të cilin e kishte zënë dhe hëngrën darkën së bashku. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.